intervija tev.
9:12 minūtes, dāmas un kungi, jūsu uzmanībai interviju, un mums šajā rītā ciemiņš pie mums ir ieradies ar jaunu kompozīciju, jaunu dziesmu, un tas ir lieliskais, vienreizējais.
Neatkārtojamais.
Fantastiskais, smaidīgais šobrīd, viņš baigi smaidi, jā, viņš teica, glaimus saņem, jā. Krisnā pie mums studijā, čau.
Labrīt, čau.
Čau.
Nu, mēs tev apsveicam ar jaunu skaņu darbu.
Bravo.
Un arī ar videoklipu, ar Rīdzenu. Nu, tad ķeramies klāt un izstāst, kas tad tevi iedvesmoja dziesmu tapšanā.
Nu, dziesmas tapšanā iedvesmoja vispār arī mana profesionālā šobrīd ieverze, kad es cenšos būt mūzicis un eksistēt kā mūzicis, tas ir pirmais.
Okay.
Un tad, protams, nu, tāda ikdienas novērojuma iet runa par tādu to stāstu un tā tālāk, bet pati tapšana dziesmas patiesībā pirms pusotri gada es piedalījos tādā nometnē Rīga Live. Dziesmu rakstīšanas bija uzaicināts kā autors.
Mm-hmm.
Un tad mēs rakstījām dziesmas divas dienas. Šī bija viena no dziesmām, ko es sarakstīju kopā ar Kasparu Ansonu.
Mm-hmm.
Un tad sākotnēji viņu rakstījām vienai igauņu dziedātāju meitenē. Beigās tad nesanāca.
Viņu vienkārši nemācēja nodziedāt, ja?
Nu.
Viņa ir tu angļu valodu švakāk bija nekā tev, ja?
Tā tava kavēšanās īstenībā, es to domāju, ka joku, bet izrādās, jā, kaut kā tā, jā, tiešām.
Un jā, nu, un tad beigās, tā kā, man sākotnē likās, ka tā dziesma nedaudz pārāk popriekš manis, un tad, bet tad mēs, es viņu arī parādīju Kristoferam, un tad viņš teica, šī jāraksta, un tad mēs viņu pārrindžējām, es pārrakstīju vārdus, un tad jau, viņi skan tā kā viņi skan šobrīd.
Tie no jums, kuri nezin, jā, tikko izmet vienu vārdu, Christopher Harris, tu domā, jā?
Jā,
tas
jā.
Ir producents, lielisks producents, ar ko tu turpini sadarbību, par to noteikti prieks. Nu ko, kā tev, tu teici profesionāli, tu centies šobrīd būt 100% jā, šajā visā mūzikā iekšā, nu klausies, nu traks laiks, nē?
Lai ļoti, būtu. Jā. Vairāk kā traks, nu. Kā saka, kā jau es minēju, man liekas, šobrīd tāds laiks, kurš labāk adaptējas apstākļiem, tas arī izdzīvo, un tad arī, man liekas, tā ir šīta prasme, kas, nu, jāmācās, un to arī daram.
Mm-hmm.
Ir izziņots koncerts Splendid Palace, kā alternatīva paladium, jo stāvu koncerts šobrīd nenotiek. Un tad, jā, 6. decembrī divos koncertos mēs tiekamies Rīgā Splendid Palace.
Dāmas un kungi, laiks klausīties jauno kompozīciju, un es to no saku no sirds, ir tikai reti mākslinieki Latvijā, mūziķi, kuri neskan pēc pašmāju māksliniekiem. Krisnoa noteikti ir viens no tiem. Dāmas un kungi, mēģinat nu atpazīt to, kas tur īsti dzied, bet noteikti neizklausās tā, ka tur mūsu pašu baleliņš dzied. Jā? 9:15 minūtes, Krisnoa, this is the night.
Yourself a better life. You don't stress about me. Well, you're away, you're occupied. Am I jealous? You say so. Must admit, you're probably right. I'm trying to keep my emotions locked up, shut inside. I've thought about us. Why can't we not work it out? Don't have enough strength now to be lifting down. I'm asking you, is this the night? We tear it up and draw the line. Cause I can see it in your eyes. This is the night for our goodbyes. We'll be right back.
lights can use this the night. We'll tear it up and draw the line. Cause I can see it in your eyes. This is the night for our goodbye. I'm asking you, is this the night? We'll tear it up and draw the line. Cause I can see it in your eyes. This is the night for our goodbye.
Radio tev. Intervija tev.
Nu, lūk, mēs dzirdējām 9 un 18 minūtēs izskanēja Chris Noah, This is the Night. Lielisks skaņdarbs, tiešām,
paldies.
Tiešām. Centīsimies arī mēs iekļaut savā rotācijā, lai skan. Un radio klausītāji, šajā brīdī mēs uzsāksim kaut ko nebijušu un interesantu. Redziet, mums no rītiem ir pirmais kurš, ja? Un pirmais kurš ir ar noteiktu tēmu, un tā kā nedēļas nogalē bija jāpārgriež pūkstens uz ziemas laiku, tad arī mūsu atgādinājums bija pirmais kurš atsūtīs pūksteni. Un storijos at Radio Tev Instagramā ir jau salikti klausītāji iesūtītie uz, nu, nenormāli ātri, Krista, viņš nenormāli ātri viņi sūtīja visu tās bildes.
Nenormāli.
Nu, tiešām.
Nu, vispār nevarēja tiešām tur
apturēt. Jā, nu, tur kaut kādu minūtes laikā tur sasūt vienkārši šausmīgi daudz. Ļoti labi, mums ir liels prieks. Un tagad, klausītāji, arī jūs varat atvērt vaļā at Radio Tev
Instagramā.
Un balsot kopā ar Krista Noa. Tātad. Aiziet, pirmā vai otrā bildīte.
Ko tu tur redzi?
Ko tu tur redzi un ko balso?
Es redzu pirmajā.
Ir magnetola.
BMW, magnetola. Es braucu raudīti pēc otrā bildi.
Tāpēc gaili tu izvēlēsi.
Gaili, jā.
Labi, ej tālāk. Okay.
Tātad, pulksteni, nu, šeit arī man izskatās pēc BMW, tāpēc trešā bildi.
Labi.
Labi, tālāk, ej.
Tātad, nu... Šeit tāda jūras tematika.
Jā. Tas tev tuvāk sirdī,
Tas man
jā.
Tuvāk sirdī. Tuvāk Gribētos sirdī. Būt kaut kur pie pludmales
Labi,
šobrīd.
Labi, sesto izvēlās. Sesto. Jā, un beigās koka pūkstens pie sienas vai rokas pūkstens?
Nu, šitais ir grūts.
Jā, abi smuki vai
šitais
ne?
Šitais ir sarežģīts, bet nu izvēlēsimies koka pūksteni.
Koka pūksteni.
Cik tos rokas pūksteņus
nu,
sūvēt?
Nu, pareizi ir.
Nu, liels
tev,
paldies tātad.
Cik tev bija vispār pulksteni, kas tev bija jāpārgriež mehāniski, jo nu, mums jau visiem lielākoties tagad ir automātiski.
Es tā domāju par to pulksteni labi, kad es nenokavēju, jo ar to izdošanu piekdienā, zin kā, tu izdod. Tur tev ir stress, tu viss, tu no rīta piecelies, pirmais, ko dari skaties statistiku, kas ir mainījies, un tad tā arī svētdienu bišķiņ atvelc āpumus palaid garām. Labi, ka viss automātiski man pārgriedās, un es esmu šeit laikā, nevis pēc stundas.
Vai tev tagad līdz ziemai vēl kādu skaņdarbu plānoti izlaist?
Jā, ir plānots patiesībā. Te pat jau pēc sotras nedēļas izlaist Deluxe EP, kas, kurā būs noteikti šī skaņdarbs, šī skaņdarba akustiskā versija un vēl pāris tādi, teiksim tā, iepriekšējā materiāla atsvaidzinājuma, un tad noteikti tas ir tas, kam vajadzētu sakot līdz un ko arī noklausīties, tā kā pavisam drīz.
Super, liels, liels paldies. Paldies, ka atnāci, paldies par jaunu skaņdarbu. Es domāju, klausītāji noteikti novērtē.
Paldies, ko aicinājāt.
Jā, lai tev izdevusies dienu. Paldies
tev.
Čau. Čau.
Radio tev. Intervija tev.